Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Սոցիալական ծառայության ղեկավարի գնահատականը
ավելի խորը հետևանքները, խորը վերաբերում է կորցանալ կամ խորը ող վերկական սկսել է Երևան գալ 2020-30 թվականներին։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը խորհրդարանին ներկայացրեց 2008 թվականի զեկույցը։
Միշտ չի, որ այն ինչ որ իշխանությունն է անում, դա լավ է պետության համար, եւ միշտ չի, այն ինչ որ ընդդիմությունն է անում, դա վատ է պետության համար։
Շարունակվում է Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը։ Գագիկ Ծառուկյանը պարզաբանումներ է տվել ինտերնետում տեղադրված տեսանյութի վերաբերյալ։
Սկիզբ բարիու սպիտակ վագրեր, ես կենտանի պահող մարդ եմ։
Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Մշակույթ, հետաքրքիր այլ հաղորդումներ։ Հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության 10-րդ նիստին մասնակցելու նպատակով Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր մեկներ է Լյուքսեմբուրգ։ Նա Եվրամիության պաշտոնյաների հետ կքննարկի արևելյան գործընկերության ծրագրին առնչվող հարցեր։ Լյուքսեմբուրգյան հանդիպումը Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի մեկնարկից հետո Եվրամիություն-Հայաստան խորհրդի առաջին նիստն է։ Հիշեցնենք, այս ծրագիրը մեկնարկել է այս տարվա մայիսի 7-ին Պրահայում անցկացված գագաթնաժողովի ընթացքում։ Այս նույն ծրագրին առնչվող հարցերը քննարկելու համար Լյուքսեմբուրգյան ժամանել նաև Վրաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Երևանից Լյուքսեմբուրգում են նաև Մինսկի խմբի համանախագահները, ինչպես նշված է ԵՀԿ-ի պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրության մեջ, միջնորդները հանդիպումներ կանցկացնեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդյարովի հետ, որտեղ քննարկելու են նոյեմբերին Բաքու և Երևան կատարելիք այցելության մանրամասները։ Ինչպես մեզ տեղեկացրին քիչ առաջ, այս պահին ընթանում է միջնորդների հանդիպումը Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Առայժմ պաշ չէ կկայանա արդյոք Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների երկկողմ հանդիպումը։ Ադրբեջանի գրավյալ տարածքների ազատումը լավ հիմք կդառնա թուրքական խորհրդանում հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման համար, Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն։ Նրա խոսքերով, եթե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում դրական տեղաշարժեր չգրանցվեն, հույս չկա, թե հայ-թուրքական արձանագրությունները կվավերացվեն։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը մեղադրել է արևմուտքի երկրների ղեկավարներին մեջբերում եմ իրանական միջուկային խնդրի նկատմամբ անարդար մոտեցում ցուցաբերելու համար։ Բրիտանական Guardian պարբերականին տված հարցազրույցում Էրդողանն ասել է, որ առանց որևէ կասկածի Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադին համարում է թուրք ժողովրդի բարեկամը։ Վաղը մեկնարկում է Թուրքիայի վարչապետի երկօրյա այցը Իրան, որտեղ նա հանդիպումներ կանցկացնի երկրի նախագահի, ինչպես նաև հոգևոր առաջնորդի հետ։ Ինչպես հաղորդում է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մանուչեր Մոթակին, Իրանը հարևան մի շարք երկրների հետ համագործակցությունն ամրապնդելու նպատակով կվերացնի վիզային ռեժիմը։ Ադրբեջանական ԱՊԱ-ի փոխանցմամբ առաջիկայում Ադրբեջանի դեպքում նույնպես կվերանայվի այդ ռեժիմը։ Ինչպես տեղեկացնում է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը, 16 հոգի, այդ թվում 14-ամյա մի անչափահաս, այսօր ձերբակալվել են Հարավային Օսիայի հետ սահմանամերձ վրացական Գրեմի Սխևի գյուղում։ Նրանց ուսերի կողմից մեղադրանք է առաջադրվել Հարավային Օսիայի սահմանն անօրինական հատելու համար։ Պաշտոնական Մոսկվայի և Ցխենվալիի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն վրացոսական սահմանը պաշտպանում են ռուս սահմանապահները։ Հագայի միջազգային դատարանում այսօր մեկնարկել է և մինչև վաղը հետաձգվել Բոսնիացի սերբերի առաջնորդ Ռադովան Կարաջիչի դատավարությունը, որն այսօր անբաստանյալի բացակայությամբ է անցկացվել։ Կարաջիչը բոյկոտել է դատավարության մեկնարկը։ Ռազմական 11 հանցագործությունների, այդ թվում Սրեբնիցայում իրականացված ցեղասպանության մեջ մեղադրվող Կարաջիչը բոյկոտի իր որոշումը հիմնավորել էր նրանով, որ բավարար ժամանակ չէր ունեցել իր պաշտպանությանը նախապատրաստվելու համար։ Նա հրաժարվում է պաշտպանից, նշելով, թե դատարանում ինքը կպաշտպանի իր շահերը։ Աֆղանստանի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի թեկնածուներից մեկը, նախկին արտգործնախարար Աբդուլա Աբդուլան, պահանջում է երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հրաժարականը։ Աֆղանստանում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը, հիշեցնեմ, կանցկացվի նոյեմբերի 7-ին։ Ռուսական Գազպրոմ ընկերությունը Եվրոպացի սպառողների համար 2010 թվականին կանխատեսում է գազի գնի թանկացում 20-30 դոլարի սահմաններում։ 2008 թվականին ընկերությունն արտահանվող 1000 խորանարդ մետր գազի դիմաց սահմանել էր 400 դոլար սակագինը։ Երեք ուղղաթիռների կործանման հետևանքով Աֆղանստանում այսօր 14 ամերիկացիներ են զոհվել։ Թալիբանի խոսնակի պնդմամբ ուղղաթիռները կործանել են խմբավորման զինյալները, ինչը սակայն հերքում են ամերիկացի զինված ուժերի ներկայացուցիչները։ Դուք լսեցիք այս ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, եթերում, հիշեցնեմ, Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Սոցիալական ծառայության պետը այսօր հայտարարել է, որ եթե Հայաստանում դեմոգրաֆիկ ներկայիս պատկերը պահպանվի, ապա 15-20 տարի հետո իրավիճակը կլինի խորը ճգնաժամային կամ խորը կործանարար, ներկայիս իրավիճակը ևս նա ճգնաժամային է գնահատել։ Բանն այն է, որ հիմա Հայաստանում թոշակառուները ավելի շատ են, քան աշխատողները։ Ըստ բերված տվյալների, Հայաստանում 450,000-ից 460,000 աշխատող կա և 520,000 թոշակառու։ Պարզ թվաբանություն, թոշակառուներին պահում են աշխատողները, նրանց աշխատավարձից է հարկեր գանձվում։ Վազգեն Խաչիկյանն ասել է, որ խորհրդային տարիներին Հայաստանում լավագույն ցուցանիշը այսպիսին է եղել. 8 աշխատողի 1 թոշակառու է հասել, իսկ նրա այսօր բերված տվյալներով թոշակառուները ավելի շատ են, քան աշխատողները, գումարած, որ հեռանկարն էլ մտահոգիչ է, ծննդաբերությունը նվազել է։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Եթե դեմոգրաֆիկ այս պատկերը ու դինամիկան պահպանվեն, ապա 2020-30 թվականներից Հայաստանում աշխատողների ու կենսաթոշակ ստացողների հարաբերակցությունը կլինի խորը ողբերգական կամ խորը կործանարար։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այսպիսի հայտարարություն արեց Հայաստանի սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետ Վազգեն Խաչիկյանը։ Վերջինիս խոսքով, ներկայում իրավիճակը նույնպես պակաս մտահոգիչ չէ, այն Խաչիկյանը բնութագրեց որպես խորը ճգնաժամային։
Ասել մեզ հետ համատող երկրների հետ, արևելյան Եվրոպա և կենտրոնական Ասիա երկրները մենք ունենք ամենից վատ, այսպես կոչված դեմոգրաֆիական պատկերը կապված աշխատող քաղաքացիներ և կենսաթոշակառուներ այդ թվի հետ։
Այս ֆոնին, ինչպես հարկ համարեց հիշեցնել Վազգեն Խաչիկյանը, Հայաստանում ծնելիության մակարդակը շարունակում է գտնվել շատ ցածր վիճակում։
Բնութագրության այսպես կոչված գործակիցը մենք պիտի ընդունենք, որ հասարակության վերարտադրության համար անհրաժեշտ է 2.1 գործակից, որպեսզի հասարակությունը պարզ վերարտադրվի, այսինքն թիվը մնա նույնը, չաճի։ Հայաստանի հարաբերությամբ այս պահին 2009 թվականին, 2008 թվականին տվյալներն են իհարկե ամփոփված, մենք ունենք ընդամենը 1.45 գործակից։
Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետը ավելացրեց, թե նաև պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ բացարձակ թվերի առումով նույնպես առաջիկայում ծնելիության մակարդակը Հայաստանում անկում է գրանցելու, քանի որ ներկայում ծննդաբերող կանանց մեծ մասը գերազանցապես ծնվել են 1980-85 թվականներին, իսկ եթե հաշվի առնենք, որ 1989 թվականից հետո ծնվածների թիվը Հայաստանում անկում է ապրել 2-3 անգամ, ապա առաջիկայում նորածինների թիվը միայն կկրճատվի։ Վազգեն Խաչիկյանը բերեց կոնկրետ թվեր.
95 թվականին ունենք 42,000 ծնունդ, 83 թվականի 81,000-ի դիմաց, և դրանից հետո ավելի հաջորդական սկսել է վատանալ։ Մենք ունեցել ենք տարիներ, երբ որ ընդամենը 25-26,000 երեխա է ծնվել, այն դեպքում, երբ որ մեր մոտ ծնվել է մինչև 85,000 երեխա։ Հիմա անցած տարի մենք ունեցել ենք 42,000 երեխա, բայց դա պիտի գնահատենք, որ 2010-11 թվականից սկսած այն իջնելու, նվազելու է թիվը։
Սրան պետք է գումարենք նաև ակտիվ միգրացիոն հոսքերը, ավելացրեց Խաչիկյանը։ Դիմեցինք ազգագրագետ Հրանուշ Խառացյանին, խնդրելով գնահատական տալ Հայաստանի կառավարության վարած դեմոգրաֆիկ քաղաքականությանը։
Եթե այս պայմ կառավարությունը հայտարարում է, որ ինքը սոցիալական վճարների մեջ նվազեցում չի անելու անկախ մեր տնտեսական և ֆինանսական բացասական ընթացքի, և սա համարում են խիզախ քայլ, սա պարզ անալգինն է գլխացավի դեմ, որի պատճառը գուցե չէ կամ հաճախ ակնհայտորեն այլ է։
Այնուհետև ավելացրեց.
Մեր երկիրը և ժողովուրդը այնքան տևական ճգնաժամային պրոցեսում է գտնում, որ իմ նույնիսկ վերլուծությամբ և գնահատմամբ ֆինանսական կամ տնտեսական ճգնաժամը այդ ցնցումը չի առաջացրել մեր հասարակությունը, մենք պերմանենտ ճգնաժամի մեջ ենք։
Ինչևէ, Խաչիկյանը ասաց նաև, որ գալիք տարի կենսաթոշակների նվազեցում չի սպասվում, և հավելեց, թե ըստ երևույթին տեղի կունենա կենսաթոշակների մասնակի բարձրացում։ Տեղեկացրեց, թե մեկ տարով հետաձգվել է կենսաթոշակային կուտակային համակարգի ներդնումը։ Հիշեցնենք, որ ըստ այդ համակարգի մինչև 40 տարեկան Հայաստանի աշխատող քաղաքացիները, ովքեր կատարում են սոցիալական ապահովության վճարներ կենսաթոշակային հիմնադրամ, որպեսզի արդեն կենսաթոշակի անցնելիս ստանան համապատասխան թոշակ, ինչքան բարձր աշխատավարձ կամ եկամուտ ապահովամուտ ունեն ու հետևաբար ինչքան շատ են փոխանցում հիմնադրամ, այնքան ավելի մեծ կենսաթոշակ կստանան ապագայում, սակայն Խաչիկյանն ասաց, թե այդ համակարգի ներդնումը կսկսվի 2011 թվականի հունվարի 1-ից, մեկ տարի ավելի ուշ, այսինքն ստացվում է, որ վերջին տարիներին ու այժմ էլ այն գումարները, որոնք Հայաստանի քաղաքացիները մուծում էին կենսաթոշակային հիմնադրամ, ապագայում չեն ազդի նրանց կենսաթոշակի չափի վրա, պաստորեն գոնե այդպես է լինելու մինչև 2011 թվականի հունվարի 1-ը վճարված գումարների պարագայում, լսենք Խաչիկյանին.
Իրական կուտակային համակարգ չի գործում, բայց 2005 թվականից սկսյալ կան անհատական հաշիվներ, որտեղ որ արձանագրվում է յուրաքանչյուր աշխատող քաղաքացու համար նրա կողմից եւ գործատուի կողմից կատարված սոցիալական ապահովության վճարը, որը չի բացառվում, որ ապագայում կենսաթոշակի անցնելիս որոշակի բանաձև կիրառելով հնարավոր է, որ այդ մաս հանած եկամտին համապատասխանաբար նաեւ կհաշվարկի նրանց կենսաթոշակի տվյալ տարեի չափ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը խորհրդարանին ներկայացրեց 2008 թվականի տարեկան զեկույցը։ Անցյալ տարվա ընթացքում օմբուդսմենը 4000-ից ավելի դիմում բողոք է ստացել։ Զեկույցում բերված փաստերը ցույց են տալիս, որ Հայաստանի քաղաքացիները ամենաշատը բողոքում են ոստիկանությունից, դատարաններից, Երևանի քաղաքապետարանից։ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների օրը պաշտպանը բողոքներ է ստացել վստահված անձանց ծեծելու, տեղամասերում լցոնումներ կատարելու, ուրիշի փոխարեն քվեարկելու, ընտրողներին քվեարկելու համար թիվ 9 ձևեր տեղեկանքներ տրամադրելու և նրանց միկրոավտոբուսներով ընտրական տեղամասեր տանելու և այլ խախտումների մասին։ Մարտի 1-ից հետո պաշտպանը բողոքներ է ստացել մեղադրյալներին անհիմն մեղադրանքներ կամ քաղաքական ենթատեքստ ունեցող մեղադրանքներ ներկայացնելու, ոստիկանական տեղամասերում մարդկանց ապօրինի պահելու, ձերբակալելու կարգը և ժամկետները խախտելու մասին։ Անդրադառնալով բոլոր ոլորտներին, բերելով կոնկրետ օրինակներ, օմբուդսմենը ավելի քան 250 էջանոց զեկույց է կազմել, որտեղ նշված է. Իրավիճակի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ռեպրեսիվ համակարգի գոյության հետևանքով վախի մթնոլորտը մեր հասարակությունում չի նվազում։ Օմբուդսմենը մտահոգիչ է համարում 2008-ի ընթացքում վարչական ապարատի դրսևորած միակողմանիությունը, որը արտահայտվեց մարտի 1-ից 20-ը ընկած ժամանակահատվածում, արտակարգ դրության ժամանակ։ Դրա հետևանքով 20 օր հնչում էր միայն իշխանության տեսակետը, կրքերը բորբոքելու և հասարակությունը պառակտելու ավելի արդյունավետ ճանապարհ գոյություն չուներ, նշում է օմբուդսմենը շարունակելով, մեջբերում եմ, բոլոր պայմաններում և հատկապես ողբերգական իրադարձություններից հետո մարդկանց կարելի է հանգստացնել և որոշ չափով համախմբել միայն բազմակողմանի լրատվության միջոցով, այլ ոչ թե միակողմանի քարոշչությամբ ուղեղներ լվանալով, մեջբերման ավարտ։ Խորհրդարանից հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
2008 թվականի տարեկան զեկույցն այսօր խորհրդարանին ներկայացնելիս Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը դժգոհեց այն ուշացումով ավելի քան 7 ամիս անց քննարկելու հանգամանքից։
Նմանատիպ զեկույցները լավ կլինի, ճիշտ կլինի, որ ավելի շուտ հրավիրեն պաշտպանը ներկայացնի, որտեղ եկեք համաձայնենք, որ այն ինչի մասին ես այսօր խոսում եմ, դա կարծես թե այսօր միայն միջավայրում եք մենք ապրում։ Իսկ իմաստը նաև որ պաշտպանը ակտուալ, այսպես տաք հետքերով գա ներկայացնի խորհրդարանին, որն էլ որպես ներկայացական մարմին հետևություններ անի։
Պաշտպանի տարեկան զեկույցի մեջ նշված է, հաշվետու ժամանակահատվածում քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների պաշտպանության հարցերին վերաբերող բողոքների շարքում գերակշռում են մարտի 1-ի դեպքերի կապակցությամբ հայտարարված արտակարգ դրության ժամանակ քաղաքացիական և քաղաքական որոշ իրավունքների ոչ իրավաչափ սահմանափակումներին վերաբերող դիմումները։ Ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Լարիսա Ալավերդյանը հարցուղեց Արմեն Հարությունյանին անցյալ տարի մարտի 1-ի կապակցությամբ արտահերձ զեկույցի արձագանքների վերաբերյալ։ Մարտի 1-ի վերաբերյալ իր զեկույցի կապակցությամբ իշխանության վերաբերմունքը գնահատելիս Արմեն Հարությունյանը վկայակոչեց Սամվել Նիկոյանի գլխավորած խորհրդարանական հանձնաժողովի եզրակացությունը, չթաքցնելով իր գոհունակությունը։
Բնակեմար, ինչպես եք դուք գտնում այդ արտահերթ զեկույցից հետո, ինչպիսի զարգացումներ են տեղի ունեցել, արդյոք իշխանությունները աչալուր ձևով այսպես ընթերցել են եւ հետագայում իրենց գործողությունները ցույց են տվել, որ իշխանությունները իրապես գնահատելով մարդու իրավունքների պաշտպանի դերը ինչ որ ձեռնարկել են քայլեր։
Որ մարտի 1-ը արտացոլեց ընդհանրապես երկրում գոյություն ունեցող համակարգային խնդիրները, դա հանկարծակի ինչ որ մի երևույթ չէ, դա կարող էր ավելի վատ եւ ավելի մեծ հետևանքներով լինել, բայց նմանատիպ ինչ որ մի վիճակ մեկ է լինելու էր հաշվի առնելով այն սոցիալ-տնտեսական բևեռացումը երկրում, որ գոյություն ունի մենաշնորհային տնտեսական համակարգը, միակենտրոն քաղաքական համակարգը։ Առաջի անգամ կարծես այդտեղ մենք տեսանք, որ ըստ էության հանձնաժողովը պատճառը հետևանքային հարցերի վերաբերյալ օբյեկտիվ կտվեց։ Հստակ տշվեց, որ պատճառները սրանք են եղել, եւ այդ պատճառների համար պատասխանատու է իշխանությունը։ Սա շատ կարեւոր է համարում։
Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Ռաֆիկ Պետրոսյանը դժգոհեց մարդու իրավունքների պաշտպանի մարտի 1-ին անդրադառնալու հանգամանքից։
Ակնհայտ փաստ է, անվիճելի փաստ է, որ ընդդիմությունը անընդհատ հիշում է եւ սրանից հետո է նստել։ Շարունակի հիշել մարտի 1-յան դեպքերը, մենք բոլորս պիտի հիշենք, բայց նայած որ տեսանկյունից եւ անընդհատ հոլովում է այդ մարտի 1-յան դեպքերը։ Պետությունը իր հնարավոր բոլոր միջոցները գործադրել է դրա հետևանքները վերացնելու համար եւ շարունակում է գործադրել, բայց անընդհատ նույն բանը կրկնել, իսկապես ընդդիմությանն ասել, դե դուք էլ կրկնեք, շարունակել պաշտպանը եւ ընդդիմությունը այդ նույն բաներ անընդհատ պետությանը վարկաբեկել, ես դրան դեմ եմ։
Իր առաքելությունն ավարտած մարտի 1-ի հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանն էլ դեմ է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը լինի ընդդիմադիր։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը, այո, մի ժամանակ հայտարարեց, որ ինքը ընդդիմախոս է։ Ճիշտ ասած, մարտյան իրադարձություններից հետո, անմիջապես հետո, ես այդ կարծիքին չէի։ Ինձ թվում է դուք ընդդիմադիր եք։ Հետագա ձեր գործնեությամբ դուք վերադարձաք այն բունի մեջ, ինչով պետք է գործել մարդու իրավունքների պաշտպանը։
Իշխանամետ կամ ընդդիմադիր լինելու հարցին պաշտպանն անդրադարձավ եզրափակիչ ելույթում։
Մեր երկրում մեթոդաբանական առումով թույլ են տրվում բավականին սխալներ։ Շատ անգամ իշխանությունն ու պետությունը նույնացնում հասկացություններ են։ Իշխանամետությունն ու պետականամետության միջև դնում են հավասարության նշան։ Մինչդեռ դրանք տարբեր են։ Միշտ չի, որ այն ինչ որ իշխանությունն է անում, դա լավ է պետության համար, եւ միշտ չի, այն ինչ որ ընդդիմությունն է անում, դա վատ է պետության համար։
Արմեն Հարությունյանը հայտարարեց, որ ստորագրում է իր բոլոր նախորդ գնահատականների տակ, դժգոհեց, որ հաճախ թյուր միտք է հնչում, թե եվրոպական արժեքները հայերինը չեն։
Մենք օր առաջ պետք է հրաժարվենք մեր բացառապես տոտալիտար անցյալի ժառանգությունից, որքան դա դժվար լինի։ Անհրաժեշտ է մեծ համառություն եւ հաստատակամություն բոլշևիզմի ժառանգությունից ազատվելու համար։
Խորհրդարանում իդեպ պաշտպանի տարեկան զեկույցի քննարկմանը մասնակցում էին մի քանի պատգամավոր։ Վիկտոր Դալլաքյանն իր ելույթում պարզաբանեց պատգամավորների նման վերաբերմունքի պատճառը։
Դալիճի ներկայությունը ինչ որ առումով ցույց է տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը գտնվում է տխուր վիճակում։
Ժառանգություն խմբակցությունից Անահիտ Բախշյանն ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ հաճախ են Հայաստանի քաղաքացիներն ասում, թե պաշտպանին դիմելուց հետո էլ իրենց իրավունքները մնում են խախտված։
Անվստահություն կա։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ կապված միջև հիմա չի տրվել մեկ հարցի պատասխանը, չեն բացահայտվել 10 զոհերի մահվան հանգամանքները, զոհերի հարազատները մեր թղթակցի հետ զրույցում բողոքել են, որ նախաքննությունը իրենց չի ճանաչել որպես տուժողի ներկայացուցիչ։ Ինչպես երևում է, այդ իրադարձությունների ուսումնասիրությունը չի գոհացրել ազգային ժողովի երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների, այսօր երբ ձևավորվում էր խորհրդարանի քարորյայի օրակարգը, ժառանգության և հայ հեղափոխական դաշնակցության խմբակցությունը առաջարկել են նոր հանձնաժողով ստեղծել, սակայն առաջարկը օրակարգ չի ընդգրկվել։ Ինչ ընթացքում է մարտի 1-ի զոհերի մահվան հանգամանքների բացահայտումը, այս մասին է Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մարտի 1-յան իրադարձություններում զոհվածների հարազատները, որոնք այսօր եկել էին մասնակցելու Նիկոլ Փաշինյանի գործով դատավարությանը, մեծ զրույցներում վրդովմունք էին արտահայտում, ինչու Փաշինյանի փոխարեն Մեղադրյալի աթոռին նստած չեն իրենց որդիներին սպանողները, ինչու սպանությունների բացահայտման գործընթացը մտավ փակուղի և ինչու իրենք ներգրավված չեն որպես այս գործով տուժողների իրավահաջորդներ։ Տիգրան Խաչատրյանի, Գոր Քլոյանի և Դավիթ Պետրոսյանի ծնողները Ալլա Հովանիսյանը, Սարգիս Քլոյանն ու Ջեմա Վարդումյանը դատարանից պահանջում էին իրենց կարծիքների հետ էլ հաշվի նստել։
Եթե Նիկոլ Փաշինյանին դատում են որպես անկարգության մասնակից, իմ տղան ասպանվել, ով անդեղ նստած են դուժողը, ի՞նչ է պատահել իր այդ, որ ինքը ընդգրկված է, մենք ընդգրկված չենք։ Թե մեզանից վախենում են, թե գիտեն, որ մենք պետքականք եւ պահանջենք 4 ոստիկաններին, որ բերեն այստեղ, ովքեր որ Չիրոմուխա 7 են կիրառել եւ սպանել են մեր երեխաներին։
Ես այսօր առաջին անգամն եմ մասնակցում դատական նիստին եւ ապշտ զարմացած եմ, որ իմ երեխային գնդակ գահարել են եւ ես ներկա չեմ լինում որպես դուժողի իրավաճորդ։ Ինչոր մի խրտվի լագի բերել են, ստացրել են որպես դուժող, բայց դուժողի իրավաճորդը ես եմ, հայրը ես եմ, տղուս գնդակ գահարել են ուղակի Չերեմուխա 7-ով եւ այստեղ Փիլոյանը մուկուկատոյա խաղում, պարոն Փիլոյան, պատասխան ես տալու ես բոլորի համար։
Փոխարենը նրանք արձանագրում են, որ Մարտի 1-յան իրադարձությունների ուսումնասիրման խորհրդայական հանձնաժողովի զեկույցի հրապարակումից հետո իրենց որդիներին սպանողներին բացահայտելու գործընթացը կարծես կասեցված է։ Զոհերի հարազատները մտադիր են դիմել Եվրոդատարան, սակայն դրա համար անհրաժեշտ են նախանցնել բոլոր ներքին ատյաններով։
Ոչ մի անգամ չեն հրավիրել մեզ դադախաշություն, ոչինչ չեն ասել եւ չեն էլ կարճել գործը։ Ցանկացած որոշում տվեք մեր ձեռքը, ուրիշ ոչինչ։ Մենք է ցանկացած որոշումով կանցնենք բոլոր դատական ատյանները եւ դիմենք Մարտի իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Ոչ կարժման որոշում ունենք, ոչ մի որոշում չունենք, ոչ մեկ մտենք առաջին ատյանի դատարան։ Եթե կարողա 10 տարի շարունակվի հետաքննությունը, առաջին անգամ մեզ ասին դիտավորյալ սպանություն, դրանից անցավ 6 ամիս հետո ասին ինչ-որ զենքի ոչ ճիշտ կիրառում, ցե ինչ խայտառակությունը։
Ոչ, առհամարած ունեն։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը իր կաբինետից դուրս չի գալ, մի հատ բարի աճ ասի, այդ ծնող, իրանք ունես քո ձայնը բարձրացնես, թե ոչ։
Եթե այսպես շարունակվի, դատական կարգով կվիճարկենք նախաքննական մարմնի անգործությունը, նշեց Ալլա Հովանիսյանը։
Նախաքննական մարմնիտեմ, այո, պարտադիր, որովհետև մենք որպես դուժող հրավիրվել ենք անցյալ տարի ամռան եւ դրանից հետո հատուկ քննչական ծառայության ընդհանրապես չենք հրավիրվել, չնայած որ նրանք քրեական գործ հարուցել են, բայց այդ հարուցելը շատ քիչ է, քրեական գործը հարուցվել է ոստիկանները աշխատում են համակարգում։
Հիշեցնենք, դեռ հուլիս ամսին հատուկ քննչական ծառայությունում քրեական գործ էր հարուցվել Մարտի 1-ի զանգվածային անկարգությունները կանխելուն ուղված միջոցառումների ժամանակ հատուկ միջոցներ կիրառած ոստիկանների նկատմամբ։ Դատախազությունից այսօր տեղեկացանք, որ գործը դեռ նախաքննական փուլում է։ Ինչպես հայտնի է, Մարտի 1-յան իրադարձությունների ուսումնասիրման խորհրդայական նախկին հանձնաժողովը սեպտեմբերի կեսերին հրապարակած իր զեկույցում հատուկ քննչական ծառայությանն առաջարկել էր ձեռնարկել անհրաժեշտ բոլոր միջոցները մահվան հանգամանքները բացահայտելու համար։ Նախաքննական մարմինը վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում ինչ է արել այս ուղղությամբ։ Մեր այս հարցին հանձնաժողովի նախկին նախագահ Սամվել Նիկոյանը պատասխանեց։
Ես որևէ բան արձանագրել չեմ կարող, որովհետև զեկույցից հետո, այսինքն սեպտեմբերի 15-ից հետո հանձնաժողովը դադարել է իր գործունեությունը, գործունեություն չունի հանձնաժողովը։ Եվ որպես հանձնաժողովի նախագահ ես որևէ իրավասություն չունեմ հայտարարություններ անել կամ փորձել նախաքննական մարմնի ճշտել ինչ իրավիճակում է։
Սամվել Նիկոյանը հիշեցրեց, որ զեկույցում իրենք առաջարկել էին նաև խորհրդարանում ստեղծել մոնիտորինգի հանձնաժողով, որի խնդիրը պետք է լինի բոլոր գործընթացները, այդ թվում սպանությունների բացահայտման գործընթացը վերահսկելը։ Նիկոյանը հույս ունի, որ այդ մարմինը կկարողանա հետևել նաև նախաքննական մարմնի աշխատանքներին։ Նման նախաձեռնությամբ հանդես է եկել, հիշեցնեմ, դաշնակցությունը։ Բայց Սամվել Նիկոյանը համամիտ չէ Մարտի 1-յան իրադարձությունների ուսումնասիրման նոր հանձնաժողով ստեղծելու և դրանցում միջազգային փորձագետներ ներգրավելու ընդդիմադիր այլ ուժերի առաջարկներին։
Կարծում եմ, որ որևէ խնդիր չի կարող այդ հանձնաժողովը լուծել։ Բացարձակապես։ Որևէ նա պետք է հիմնվի եղած փաստերի հիման վրա, իսկ եղած փաստերը բավարար չեն ավելին անել, քան արվել է արդեն։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, որ վերջերս նաև ոստիկանների գործողությունները քննության առարկա դարձան։ Չերյոմուխա օգտագործած ոստիկանների գործն է քննության տակ, գործ հարուցվեց նաև տեսանյութերի հիման վրա, որտեղ երևում է, թե ինչպես են ոստիկանները մահակներով ծեծում անզեն քաղաքացիներին, միջադեպերը տեղի էին ունենում քաղաքի տարբեր հատվածներում, իսկ ընդդիմության ներկայացուցիչների ձերբակալվեցին, մեղադրվեցին, դատապարտվեցին 100-ից ավելի մարդիկ, նրանք հիմնականում մեղադրվում էին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ, դրանում է մեղադրվում նաև հայկական ժամանակ թերթի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը, այսօր նրա դատավարությունը շարունակվում էր, ոստիկանները դատարանի շենքի մոտից 2 երիտասարդի բերման էին ենթարկել, բայց քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ նրանք ազատ են արձակվել։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Այսօր շարունակվեց հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի գործով դատական նիստը դատարանի շենքի դիմաց, գրկին բազմամարդեր, Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցները թմբկահարությամբ եւ վանկարկումներով իրենց աջակցությունն էին հայտնում Փաշինյանին։
Այս անգամ եւս միջադեպ գրանցվեց ոստիկանների եւ դատարանի շենքի դիմաց հավաքվածների միջև, ինչի հետևանքով երկու երիտասարդ ակտիվիստ Սարգիս Խաչատրյանը եւ Սարգիս Գևորգյանը վերման ենթարկվեցին Շենգավիթի ոստիկանության բաժին։ Ոստիկանության մամուլի վարչության պետի տեղակալ Արմեն Մալխասյանը տեղեկացրեց, որ այո, երկու անչափահասներ վերման ենթարկվել են կարգը խանգարելու համար, սակայն անզահաստատող փաստաթղթեր ներկայացնելուց հետո քիչ առաջ բաց են թողնվել։ Հայազգային կոնգրեսից եւս հաստատեցին, որ անչափահասները բաց են թողնվել։ Ոստիկանության բարեկապահական գնդի հրամանատարի տեղակալ Վալերի Օսիպյան ասում է, երիտասարդները կարգ էին խանգարում, դրա համար էլ նրանց ձեռքից վերցրել են թմբուկը։
Այո, վերցրել են, որտեղ մյուս դատական պրոցեսների բնականոն աշխատանք խանգարում են։
Միջադեպի մասին պատմում է Հայազգային կոնգրեսից Վլադիմիր Կարապետյանը։
Վալերի Օսիպյանը ասաց, որ իբրև այն թմբուկը, որ օգտագործում էին, որ երիտասարդները խանգարում են այլ դատավարությունների։ Ես ինքն խնդրեցի, որ ինքը պաշտոնապես հայտարարություն անի, բարձրախոսով, նա հրաժարվեց դա անել, եւ փաստորեն ապօրինաբար, կարելի ասել նենգաբար, ընկնելով երկու երիտասարդների հետևից իրենց բերման են ենթարկել ոստիկանությունը։
Միջադեպի հետևանքով նաև ակտիվիստներից Աստղիկ Աղիկյանն է տեղափոխվել Երևանի հիվանդանոց։ Չնայած Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զրաբյանն ասում է, Աղիկյանի հետ մի քանի կանայք են դուժել։ Աստղիկ Աղիկյանին բժշկական օգնություն ցույց տալու համար շտապ օգնություն է ժամանել դատարանի շենքի մոտ բժիշկները հրաժարվեցին մեկնաբանություններից, սակայն ականատեսները պատմեցին հետևյալը.
Մեծել են այս կնոջը։ Ասի։ Պատի։ Քաթո ոդկերը քաշել են դոլը գբանից, բժիշկ փոկել են վիզը քիշամնացը տտրեն վիզը վրա։
Վալերի Օսիպյանից փորձեցինք ճշտել, ինչ է պատահել եւ ինչու է շտապ օգնություն ժամանել։
Միքին են մտածել։
Հարցին, թե Աստղիկ Աղաքյանի վզի վրա ինչու են հետքեր Երևում, Օսիպյանը պատասխանեց.
Մատուկ, սենց մի փոքր սխպեք, ձեր պարանոցը կկարմրի։
Ինչ վերաբերում է դատական նիստին, ապա այսօր Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հայտնել իր դիրքորոշումը մեղադրական եզրակացության վերաբերյալ, որ անցյալ դատական նիստի ընթացքում ներկայացրեց դատախազը ու հայտներ նաև մեղավոր ճանաչումը իրեն, թե ոչ։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա պաշտպան Լուսինե Սահակյանը, սակայն, շուրջ 1.5 ժամ դատավորից պարզաբանում էին փորձում ստանալ, թե ի վերջո որն է Նիկոլ Փաշինյանին ներկայացված մեղադրանքի բնույթը։ Չիմանալով, թե ինչում են մեղադրում, ինձ չեմ կարող ասել մեղավոր ճանաչումը, ինձ թե ոչ, ասում էր Նիկոլ Փաշինյանը, իսկ դատավորը ամեն անգամ պատասխանում էր, որ մեղադրանքի բնույթը պարզաբանվել է անցյալ դատական նիստի ընթացքում։
Ես իրականում ունեմ իմանալ, թե ինչում են մեղադրում։ Եթե ասում եք պարզաբանված, եթե որևէ գրագետ մարդ կար այս տարբերությունից հասկանա, թե ես ինչ եմ արել, ինձ չեմ արել, որ պիտի անեմ, ես կարող արեմ, որ մեղադրանքը պարզաբանվում է, սա նա առաջին տարբերությունն է, ես ամբողջ թուղթը։ Համոզվում եմ, կազմված այդ կարգի անհետև ձևակերպումներից, բայց օրգանացի մարդիկ ունեցած որդի գլխավոր պրոպոզ անունը Կիկոս, չէ մեղադրանք չի, զարմանցանք է, սա մեղադրանք չի։ Դուք եք զարմանցանք ընդունել եք վարույթ, լավ եք արել, նշանակում դուք հասկացել եք ինչի մասին ախոս, դուք ձեր ասեք, ես էլ հասկանում։
Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցնեմ, մեղադրվում է քրեական օրենս գրքի երկու հոդվածներով իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու եւ զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքն առաջադրվել է 2007 թվականի հոկտեմբերի 23-ի միջադեպի կապակցությամբ, որի ընթացքում մեղադրական եզրակացության համաձայն Նիկոլ Փաշինյանը հարվածել է ոստիկանին, իսկ զանգվածային անկարգությունների մեղադրանքն արդեն վերաբերում է մարտի 1-ի իրադարձություններին։ Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրական եզրակացությունից բազմաթիվ մեջբերումներ արեց դատավորին, խնդրելով պարզաբանել, թե ինքն ինչ կապ ունի իրավիճակի ընդհանուր նկարագրության հետ, որ ներկայացված է մեղադրական եզրակացության մեջ։ Ի վերջո Նիկոլ Փաշինյանը արձանագրեց, որ դատարանն իրեն զրկում է պաշտպանվելու հնարավորությունից եւ հավելեց, որ քրեորեն պատժելի որևէ արարք չի կատարել։
Քրեական օրենս զրկող արքենված որևէ արարք չեմ կատարել, եւ բնականաբար ինձ մեղավոր չեմ կարող ճանաչել որևէ արարքի կատարման մեջ։ Իսկ եթե ինձ մեղադրվում է կոնկրետ արարք, թողեք կոնկրետ արարքից մարզաբանվի, ես կոնկրետ եմ կպատասխանեմ, ըստ դետալների։ Բայց ես սպանին արձանագրում եմ, որ ինձ մեղադրանքը պարզաբանված չէ, ես զրկված եմ պաշտպանվելու հնարավորությունից։
Դատարանն այնուհետև սահմանեց ապացույցների հետազոտման կարգը, որի համաձայն առաջին ցուցմունք պետք է տար գործով միակ դուժողը, ոստիկան Վազգեն Դաբաղյանը։ Նա դուժողը ճանաչվել հոկտեմբերի 23-ի դրվագով, ըստ ոստիկանի ցուցմունքների Նիկոլ Փաշինյանը ոդկով խփել է իր ոդքին, ոստիկանը մարմնական վնասվածք չի ստացել, չի դիմել բժշկական օգնություն ստանալու համար։ Հարցերի միջոցով պաշտպանական կողմը փորձեց բարձել դեպքի մանրամասները։
Խամած եք ստացել, ու նշել եք, որ եկա հարուցին ոդքի միջից, հենց ինձ ոդքն էր դա, դուք ճանաչում եք ոդքը, ոնց գլխի ընդա, ինձ ոդքն է, ոնց մատկանում է, ոդքը ընդա, որ ոնքով ես հարված եմ, ես խորմը տեսա, որ ոնք էի։
Դժողի ցուցմունքներն ու հարցաքննությունն ավարտվեց, դատական նիստը հետաձգվեց մինչև հոկտեմբերի 28-ը, դատական այդ նիստի ընթացքում պետք է հարցաքննվեն վկաներից 3-ը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրից Սաթենիկ Վանցյանը հաղորդում է մի դատավարության մասին, որտեղ մեղադրյալները ոստիկաններ են։ Նրանք մեղադրվում են հանցագործությունը թաքցնելու մեջ։ Հանցագործությունը, որի արդյունքում մարդ է մահացել, կատարվել է այս տարվա գարնանը։ Ադնակլասնիկ ինտերնետային էջի նամակագրության հաղորդագրությունների պատճառով մի աղջկա ընկերները ծեծել էին նրան հաղորդագրություններ ուղարկող մի տղայի, որը մահացել էր։ Հիմա երկու գործ է հարուցվել։ Սպանության գործը դեռ ընթացքի մեջ է, իսկ այդ հանցագործությունը թաքցնող ոստիկանների դատավարությունը սկսվել է։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Ապրիլի 15-ին 17-ամյա Տիգրան Թատևոսյանին 4 երիտասարդներ ծեծի էին ենթարկում Գյումրիի Անի թաղամասում ոստիկանության առաջին բաժամունքից ընդամենը մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա, որից 11 օր անց ապրիլի 26-ին Տիգրանը հիվանդանոցում մահանում է։ Այս դեպքը մեծ հնչեղություն ստացավ նաև իր անվանումը Ադնակլասնիկի ռու։ Հենց այս կայքում Տիգրան Թատևոսյանի և Լիդա Եդիգարյանի նամակագրությունն է պատճառ հանդիսացել, որ աղջիկա ընկերները ծեծի ենթարկեն Տիգրանին։ Տիգրանի մայրը Ջավահիր Սերոպյանը պատմեց այն, ինչ իրեն հասցրել էր փոխանցել որդին, Տիգրան Թատևոսյանը։
Այդ Լիդա Եդիգարյանը առաջարկել է ընկերություն տվելիս, որով հրաժարվել էր։ Իրանք ընկերներին ոնց, իրարիդ էին սովորում քիմիայի պարապմունքը, բայց ընդամենը այդ կարգով, մի խոսքով այդ ծեզողներից մեկը իրա սիրած տղեն էր։ Ինքը ասել էր իմ տղայիս, ես նրան կթողնեմ, արի մենք իրար հետ ուրիշ մոդիկություն, ավելի մոդիկ ընկերներ լինենք, սիրենք իրար։ Եվ տղաս կընդամենը գրել է փախարքով ու բազմակետ։ Ոնց է ներգրավել այդ տղային, որ նա այսպես ասած այդ ընկերներին կոդը հավատաց եկել։
Այս դեպքի առնչությամբ երկու քրեական գործ է հարուցված, մեկը ծեծի փաստի արդիվ, որով 4 անձինք են մեղադրվում, մեկը կալանավորված է, 3-ը գտնվում են փախուստի մեջ։ Նախաքննությունը դեռ շարունակվում է գործի այս մասով, իսկ մյուսը հարուցվել է ոստիկանության Գյումրիի առաջին բաժամունքի պետ Աշոտ Թապալցյանի և նույն բաժամունքի հետաքննիչ Սիմոն Սարգսյանի նկատմամբ։ Վերջիններս մեղադրվում են պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու մեջ, ավելի ստույգ՝ Տիգրան Թատևոսյանի ծեսված լինելու հանգամանքը թաքցնելու մեջ։ Իսկ զբան է, և ոստիկանությունում, և շտաբուժօգնության կայանի կանչում նշվել է, որ Տիգրան Թատևոսյանին ոչ թե ծեծի են ենթարկել, այլ վերջինս ուշագնաց է եղել և ընկել է ներքև։ Ուշագնացություն կանչով նաև շտաբուժօգնության կանչն է գրանցվել։ Դատարանում կանչը սպասարկած բուժակը ցուցմունք տալով նշեց, թե ինքը ծեծի մասին չի լսել։ Դուժողի ու ՎԿ-ի հարց ու պատասխանը լսենք։
Վայրանիշ չէ, ավտոնը կարջ չէ, ասեցին չէ, մենք թերեն ենք ուղողցիկ, շապտատա, ասեցին ինչ են դուտ կա։
Տեկերվինս է տրասել, եվ մեզ պատան, անչը առաջի հարցը, որ հանտրեց են ապքեզով է ձեզ, նույնը տեկերվինս, դուք չեք տեսնե, երեխեն ծեծ բաց է։ Եդ նույն հարց էի սկրել է, Հապոթյանի կաբինետի դուք լսենք էլ բան։
Կարող է արտահայտվել իրեր, չգիտեմ, ես չեմ
հիշում։
Ես չեմ լսել, իրան կարող ախնուկով մտել էլ, բայց ես չեմ լսել նման արտահայտություններ։
Ավելի քան հետաքրքիր էր Երևանի քանակեր զայթուն բաժամունքի ոստիկանների ցուսմունքները, քանի որ Տիգրանին դեպքից մեկ օր անց տեղափոխել են Երևանի Միքայելյանի անվան հիվանդանոց, ընդունվելուց հետո ոստիկանությունը ահազանգ է լինում եւ դեպքի վայր մեկնած ոստիկանները արցանագրություն են կազմում լսելով Տիգրանի մոր բացադրությունը, որտեղ Տիգին Ջավայրը նշում է, թե որդուն գտել է ոստիկանությունում։ Ավելի ուշ հնչած զանգը մեկ այլ բացադրություն գրելու առիթ է դառնում։ Լսենք ՎԿ ոստիկաններ Կարեն Մուրադյանին եւ Վել Մարկարյանին։
Ինձ ֆրանսիս մի 15 օր զանգումա Պարո Փապալյանը։ Ընդունում ոստիկանության պատանամ է ու փաղել։ Ուզնի ոստիկանության Տիգրան չի զանգել մորա, զանգել է դես։
Բացատրեցի դի ճարեց։
Փոխեց։
Բացատրեց։ Ո՞վ է զանգել։
Տիգրանի մորը Տիգին Ջավայրին եւս հարցրի, թե ինչն է եղել պատճառը, որ համաձայնել է արձանագրությունից ոստիկանություն բառը հանելուն։
Մի քանի զանգից հետո խնդրեցին, թե գիտեք, վերջապես մեր կոլեգաներն են, մենք խնդրում ենք, որ ոստիկանություն բառը միջի ցանեք, գրեք, որ փողոցում եք գտել երեխային, ասի խնդիր չկա, ինչ ուզում եք գրեք, մեզ ոչինչը մենք չենք բողոքում, չենք արարում, մենակ թող երեխաս լավանա։
Մեջբերեմ, թե Միքայելյանի անվան բժշկական կենտրոնում ինչպեսի ախտորոշում է տրվել Տիգրան Թատևոսյանին։ Կանգուղեղային վնասվածք, գլխուղեղի սալջարդ աչք քունքային շրջանում, այրյան զեղում ծոցրակային և քունքային շրջաններում գլխուղեղի այտուց։ Տիգրանի հարազատները պատրաստ են մինչև վերջ պայքարելու, որ մեղավորները պատժվեն։ թեև այս հարցում որոշակի կասկածներ ունեն։
Գուցե միադասդեցիկ զանգ կամ այդ երեխաները ինչ որ իմացել են, որ ոստիկանության բարեկամներ ունեն, աշխատակիցներ, պաշտոնավոր, երևի դա է։ Ես չգիտեմ, եթե այդ երեքը չպատժվին, ուրեմն ես պետությունից պետք է տողնես ու պապնես, աղջիկ ջան։ Եթե չպատժվին, օրը ցերեկով ժամը 5-ին ոստիկանության քթի առաջը ծեծում ու սպանում են, մեր Տիգրանը չկա։ Մենք մյուս Տիգրանների համար ենք պայքարում, այսպեսի ազնիվ, լավ սողորող, ինքը մարդ պետք է դառնա, մարդ, ռիսկունի մասով, այս տաղանդները այսօր կան ու ազատության մեջ են։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն GetAM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մեր տարածաշրջանին առնչվող միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։ Ծրագրին մասնակցում են Ազա Բաբայանը, Հեղինե Բունյատյանը, Կարինե Քալանթարյանը, ծրագիրը վարում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ նոր մեկնաբանություններ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի Այց Արևելյան, Եվրոպա-Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կազմակերպած դրամահավաքչի աշկերույթ Մոսկվայում, սրանք են այսօրվա մոլորակ հանդեսի թեմաները, նախ հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Թեև Ցյուրիխյան արձանագրությունների ստորագրումից արդեն երկու շաբաթ է անցել, սակայն կրքերը կարծես չեն հանդարտվում։ Երևանից և Անկարայից շարունակում են տարբեր, երբեմն միմյանց տրամագծորեն հակասող մեկնաբանություններ հնչել։ Այսօր հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման հեռանկարներին կրկին անդրադարձել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Կարինե, դու ծանոթացել ես նրա վերջին հայտարարությանը, ինչ ակնկալիքներ կարող է ունենալ հայկական կողմը։
Թուրքիայի արտգործնախարարի այսպես ասենք վերջին հայտարարություններն արել է Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերությանը Անկարայում տված հարցազրույցի ժամանակ։ Ըստ էության հիմնական հարցը մեկնաբանի եղել է, թե երբ են վավերացնելու արձանագրությունները խորհրդարանում, և Դավութոգլուն նախ պարզաբանել է, որ կառավարությունը որևէ լիազորություն չունի խորհրդարանին պարտադրելու այս կամ այն որոշումը կայացնելիս, կառավարությունը լիազորված է միայն խորհրդարան ուղարկել արձանագրությունները, իսկ ինչ վերաբերում է, թե երբ դա կլինի, արդյոք որոշակի ժամկետ չկա սահմանված, որ մինչ այդ պետք է վավերացվի, Դավութոգլուն նշել է, որ առաջին հերթին անհրաժեշտ է, որպեսզի լինի քաղաքական անհրաժեշտ մթնոլորտ.
So it should be voted in the most suitable political atmosphere.
Լրագրողը ճշտող հարց է ուղղել, արդյոք այդ քաղաքական մթնոլորտ ասելով նկատի ունի Դավութոգլուն Ղարաբաղյան հարցի շուրջ որոշակի քաղաքական զարգացումները, հաստատել է Դավութոգլուն և ասել է, որ
in order to get yes, we need to have some progress.
Իհարկե մենք շարունակում ենք պնդել, որ այս արձանագրությունները դրական ազդեցություն կունենան Հարավային Կովկասում կայունություն հաստատելու գործում, մասնավորապես հայ-ադրբեջանական հակասությունները լուծում կստանան, երբ դադարեցվի ադրբեջանական տարածքների օկուպացիան։ Մենք հույս ունենք, որ նման զարգացումը դրական ազդեցություն կունենա արձանագրությունների վավերացման գործընթացի վրա։ Հակառակ պարագայում ասել է նա, խորհրդարանի անդամները բացասական տրամադրություն կունենան, ում մենք աշխատում ենք այդ սցենարի ուղղությամբ, այսինքն որպեսի Ղարաբաղյան բանակցությունները առաջընթաց գրանցեն։ Իդեպ ասեմ, որ ըստ լրատվամիջոցների Ալ-Ջազիրային հարցազրույց է տվել նաև վարչապետ Էրդողանը, նույն տեսակետը պնդել է նա։ Դառնալով Դավութոգլու հարցազրույցին, նշեմ, որ հարց է ուղղվել նաև պատմաբանների հանձնաժողովի ձևավորմանը։ Տղտակիցը հարցրել է. Հնարավոր է, որ եթե ձևավորված հանձնաժողովը ուսումնասիրություններ կատարելուց հետո ընդունի այն մեղադրանքները, հաստատի այն մեղադրանքները, որոնք հայկական կողմը ուղղում է Թուրքիային ցեղասպանության հարցով։ Դավութոգլուն ասել է, որ ինքը պատմաբան չէ, պատմական փաստերը պետք է մասնագետները ուսումնասիրեն, մինչև հիմա ասել է նա եղել է պատմական քարոշչություն նկատի ունենալով հայկական կողմի նախաձեռնությունները։ Այս հանձնաժողովը պատմական փաստերի ուսումնասիրություն կատարելու է, այսինքն արխիվներն է ուսումնասիրելու, հաստատելու է երկու կողմի հիշողությունը։
What we want to achieve now through this commission information is a just memory.
Պատասխանել է նաև Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններին առնչվող հարցին, ընդգծել է, որ զրո խնդիր հարևանների հետ ծրագիրը իրականացնում են ոչ թե պարտադրանքով, այսինքն դրսից եկող ճնշումների ներքո, հավելեմ, որ այս զրո խնդիրներ հարևանների հետ սկզբունքի վերաբերյալ նաև այսօր հյուրեթում վելուցական հոդված կա, որտեղ հեղինակը նշում է, որ իհարկե ակադեմիական տեսանկյունից դա լավ տեսություն է, սակայն գործնականում որևէ նախադեպ չկա, որպեսզի կիրառվի այդ զրո խնդիր հարևանների հետ սկզբունքը եւ արդյունավետ լինի։
Հավարտվեց Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի շրջագայությունը Արևելյան Եվրոպայում։ Բայդենը հանդիպեց Ռումինիայի, Լեհաստանի եւ Չեխիայի ղեկավարներին, քննարկումների հիմնական թեման Վաշինգտոնի եւ Արևելաեվրոպական պետությունների ռազմաքաղաքական համագործակցություններ։ Չեխիայի մայրաքաղաքում գտնվելու ընթացքում Բայդենը հարցազրույց է տվել նաեւ Ազատություն ռադիոկայանին։ Այդ հարցազրույցի ընթացքում մի շարք թեմաների թվում Միացյալ Նահանգների փոխնախագահն անդրադարձել է նաեւ Հարավկովկասյան տարածաշրջանի խնդիրներին, հեղինակ որն էր Բայդենի հիմնական ուղերձը մեր տարածաշրջանի պետությունների։
Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը ընդունել է, որ վերջին տարածաշրջանային զարգացումները վտանգներ են պարունակում, մյուս կողմից ընդգծել է, որ դրանք նախ եւ առաջ հնարավորություն են, որից պետք է օգտվել եւ առավելագույնը քաղել։ Հենց դա է, որ անում են մեծ ազգերն ու մեծ դաշինքները, ասել է Ջո Բայդենը եւ մանրամասնել։ Նրանք օգտվում են փոփոխություններին ձեռած առավելություններից եւ դրանք դարձնում են հնարավորություններ։ Ես ողջունում եմ պետքարտուղար Քլինթոնի ջանքերը, դուք տեսաք ինչ կատարվեց Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև, դուք տեսնում եք ինչը կատարվում այժմ մյուս երկարատև եւ լուծում չստացած տարաձայնություններում, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը եւ ներկայացրել վերջին զարգացումների վերաբերյալ իր տեսակետը։
From my perspective,
իմ համոզմամբ ասել են, հարավային Կովկասի ժողովուրդները սկսում են հասկանալ, որ իրենց սեփական շահը առավել ընդարձակ համագործակցության մեջ է։ Ընդ որում այդ համագործակցությունը ոչ թե սերն է դրդում, այլ անհրաժեշտությունն ու կարիքը։ Մյուս կողմից փոխնախագահի համոզմամբ Եվրոպան է սկսում իր ուժերը կենտրոնացնել այս տարածաշրջանի վրա, փորձում է գտնել կառուցողական ուղիներ բնական պաշարներով հարուստ այս տարածաշրջանի առջև իր շուկաները բացելու համար։ Այժմ Կովկասում դժվարին վտանգներով լի ժամանակաշրջան է սպասվում, կարծիքի հայտնել Միացյալ Նահանգների փոխնախագահն ու միաժամանակ ընդգծել.
But I would argue it's fraught with more opportunity than danger, and I see more
positive than I see հնարավորություններն այստեղ ավելի են, քան վտանգները։ Ես առավել դրական կամ բացասական զարգացումներ եմ տեսնում, սակայն այս ամենը բազմաթիվ հմտություններ եւ ավելի շատ բախտ է պահանջում։ Այնպես որ մենք աշխատում ենք մեր բարեկամների հետ Թուրքիայում, կենտրոնական Եվրոպայում, Կովկասի երկրներում, որոնք իրական փոփոխությունների առջև են կանգնած։ 10 տարի անց հարավային Կովկասը իսկական չափորոշիչ է լինելու քննություն, որով մեր սերունդները որոշելու են, արդյոք մենք հաջող 21-րդ դարում իրական փոփոխությունների հասնել աշխարհում, կարծիք է հայտնել Ջոզեֆ Բայդենը եւ ընդգծել. Կարծում եմ բոլորն էլ հասկանում են, թե ինչի կհանգեցնի առաջընթացի բացակայություն այս տարածաշրջանում, եւ քանի որ շատերն են աշխատում այդ ուղությամբ, ես ավելի շատ լավատես եմ, քան
հորետես։
Անկամ հաշվի առնելով Ռուսաստանի դիրքորոշումը, հարցրել Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցը, ինչին Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը պատասխանել է. Այո, անկամ հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, ես ավելի շատ լավատես եմ, քան հորետես։
Is a major
Ռուսաստանի հիմնական դերակատարներից մեկն է եւ կարող է լուրջ խթան դառնալ դերական փոփոխությունների համար։ Մենք այժմ գտնվում ենք պատմության այն շրջադարձային կետերից մեկում, երբ Ռուսաստանը որոշում է իր նոր էությունն ու դերը։ Եվ ես ակնկալում եմ, որ առաջիկա տասնամյակում Կրեմլը կհասկանա, որ իր համար առավել շահավետ է ինտեգրացիան, ոչ թե մեկուսի քաղաքական կուրսը, այնպես որ մենք պետք է շարունակենք երկխոսությունը Մոսկվայի հետ, հայտարարել է Ջո Բայդենը, եւ միաժամանակ ընդգծել, որ կա երկու սկզբում, որոնք ուղակի քննարկման ենթակա չեն։ Մենք փորձում ենք վերաբերել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, սակայն մենք չենք ջնջում անցյալը։ Մենք հստակ ընդգծում ենք, որ կա երկու սկզբունք, որոնք քննարկման ենթակա չեն։ Առաջին, չպետք է լինեն ազդեցության ոլորտներ, եւ երկրորդ, ցանկացած պետություն պետք է անարգել իր որոշումը կայացնի ցանկացած դաշինքի միանալու շուրջ։
Մոլորակը հանդեսի ավարտին տեղափոխվենք Մոսկվա։ Երեք Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ այստեղ դրամահավաք ճաշկերույթ էր կազմակերպվել, որին ներկային Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահները։ Դրամահավաքի ողջ գումարը պետք է ուղղվի Շուշիում իրականացվող վերականգնողական աշխատանքների ֆինանսավորմանը, ելույթ ունենալով հավաքված ավելի քան 70 հայազգի մեծահարուստների առջև Հայաստանի նախագահն ասել է. «Մեր տարածաշրջանում չի եղել մի պատերազմ, որի ընթացքում Շուշին մեծապես չտուժեր, բավական է հիշել, որ վերջին 200 տարում Շուշին առնվազն 15 անգամ ձեռքից ձեռք է անցել, դրանով այն տասնապատիկ ավելի թանկ է մեզ համար, ասել է Սարգսյանը, կոչանելով ակտիվորեն մասնակցել հանգանակությանը, ինչպես մեջբերում եմ դարեր շարունակ վայել է եղել մեր բարեգործներին ու մեկենասներին։ Նշեմ, որ երեկվա ճաշկերույթի ժամանակ հավաքված գումարի ծավալի մասին տեղեկատվություն Հայաստան հիմնադրամը կհրապարակի նոյեմբերի 26-ին, երբ կայանալու է հիմնադրամի ամենամյա հեռուստամարաթոնը։ Հայաստան հիմնադրամի երեկվա մոսկովյան միջոցառման որոշմանամասներ մեզ կհաղորդի Ազա Բաբայանը։
Երեկոյան Մոսկվայի Արարատ Բարքայա հյուրանոցի ռեստորաններից մեկում կայացել է Հայաստանի նախագահ, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհրդի նախագահ Սերժ Սարգսյանի անունից կազմակերպված դրամահավաք ճաշկերույթը։ Այն անցել է հեռուստամարաթոն 2009 միջոցառման շրջանակներում։ Հիշեցնեմ, անցած տարի հեռուստամարաթոնի ժամանակ հավաքվել էր 35 միլիոն ԱՄՆ դոլար, որի մի զգալի մասը ռուսաստանաբնակ բարերարներից հավաքված գումարներն էին։ Երեկվա ճաշկերույթի ներկա էին նաև Հայաստան հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհրդի անդամներ, ազգային ժողովի Խոսնակովի Աբրահամյանը, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը և այլ։ Հավաքը նվիրված էր Շուշիի վերականգնման ծրագրին։ Հավաքին ելույթ ունեցել Արթուր Մեսչյանը, ով մեր աղբյուրի փոխանցմամբ ավելի վաղ ասել էր, որ իր ամբողջ հոնորարը նույնպես տրամադրելու է Շուշիի վերականգմանը։ Մեր տեղեկություններով ճաշկերույթին որտևել է 3 ժամից ավելի ներկա չէին հայտնի մեծահարուստներ, տրոյկա դիալոգի սեփականատեր Ռուբեն Վարդանյանը, ով մեր ռադիոկանին ասել էր, որ Ֆրանսիայում է, և ներկա չէր նաև 3 Արա Աբրահամյանը, ով նույնպես Ֆրանսիայում էր։ Որոշ աղբյուրների վկայությամբ երեկվա հավաքին հրավիրված էր նաև ամերիկացի միլիարդատեր Քր Քրքորյանը, սակայն նա ինչ-ինչ պատճառով Մոսկվա չէր ժամանել։ Ներկաներից կարող ենք թվարկել մի քանիսի անունները՝ Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյան, Մոնարխ կոնցերնի ղեկավար Սերգե Համբարձումյան, Երևան Պլազայի համասեփականատեր Գենադի Ստեփանյան։
Այսօրվա մոլորակ հանդեսում այսքան էինք պատրաստել, այն ձեզ ներկայացրին Կարինե Քալանթարյանը, Հեղինե Բունյացյանը, Ազա Բաբայանն ու Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Քիչ առաջ Լյուքսեմբուրգում ավարտվեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի և ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հանդիպումը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը մեր ռադիոկայանին փոխանցել է, որ այս հանդիպան ընթացքում քննարկվել են Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման բանակցային գործընթացին առնչվող հարցեր։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպում տեղի չի ունեցել։ Վերադառնանք Հայաստան։ Գագիկ Ծառուկյանը, Հայաստանի մեծահարուստ, բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հիմնադիրը և ղեկավարը, խորհրդարանում այսօր անդրադարձել է ինտերնետում տեղադրված մի տեսանյութի։ Հիշեցնեմ, որ այդ տեսանյութում մի ավանակի որպես ուտելիք նետել էին առույցների վանդակը, առույցները փոքր են և իր կյանքի համար պայքարող ավանակը հաղթում է նրանց, բայց նրա վրա կրակում են վանդակի շուրջ հավաքված ինչ-որ մարդիկ, որոնք չեն երևում, ձայները լսվում, նաև երեխաների ձայներ կան, նրանք հավաքվել էին զվարճանալու համար։ Այս տեսանյութի կապակցությամբ նշվում էր, որ սա կատարվում է Գագիկ Ծառուկյանի անձնական գազանանոցում, որտեղ նա առույցներ է պահում։ Այսօր նա հերքել է այդ մեղադրանքները, ցույց է տվել իր առույցների նկարները, պատմել, թե ինչպես է նրանց խնամում։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Այսօր ազգային ժողով այցելած բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը ի պատասխան Ազատություն ռադիոկայանի հարցին հայտարարեց, թե իր հետ կապ չունեն այն երկու առյուսները, որոնց գործողություններն արժանացել են բնապահպանների և շարքային քաղաքացիների ուշադրությանը։ Միեշի խոշտանգող երկու առյուսների վերաբերյալ հանրահայտ տեսանյութը ըստ Ծառուկյանի շանտաժ է։
Կամ մի տեսահոլովակ, թե ինչպես են երկու առյուսները
իրենց։ Ուրեմն ես ձեզ բոլորին ասեմ, որ մարդիկ ընկնում են շանտաժի հետևից։ Այդ ձեր բոլոր լրագրողներին հենց կա հիմա կարող եմ հրավիրել, հենց հիմա մեքենաներն էլ տրամադրեմ։ Գագ Ծառուկյանի կենդանիներին նայեք, որ աշխարհում այսպիսի կենդաններ չկան, ոչ վանդակ։
Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունն ուշադիր ունկնդրում էին նրա ղեկավարած խմբակցության ներկայացուցիչները, Ծառուկյանի մամուլի խոսնակն էլ խորհրդարանել բերել նրա առույցների լուսանկարները։
Որա նկարները։ Ուրեմն հիմա խոսնակը պատրաստում է, որ գնա ելույթ այո։ Իձեր բոլորին ես հրավիրում եմ, եթե ցանկանում եք, եկեք։ Գնայեք, թե ինչ ինչ կենթանիներ կան, խնդրեմ, բոլորդ կարող եք նայել, վերցեք, ահա։ Այս կենթանները, ուժը տեսած կենթանները, սպիտակ հարի ու սպիտակ վագրեր, ես կենթանի պահող մարդ եմ, որին շատ սիրում եմ, առավել ևս, եթե հարյուծը իմ ասենք, ոնց ասած, որպես հզոր կենթանի, ես ոնց կարող եմ այդպեսի բաներ թույլ տալ, որ դու կարող ես գալ նայել, բայց մարդիկ ընկած են շանտաժ հետևից։ Բայց
Արտյան, ինչի համար եք պահում
կենթանին։ Ես սիրում եմ պահում եմ, չես կսեք, դա արգելված է պահել։ Հորդի մսով։ Արգանը որեկան ամեն մեկին էլ 10 կիլոգրամ միս եմ տալի թար, այո։ Կարող եք գալ տեսնել, հիանալ, որ մարդիկ իրենց տները այդպես չեն պահում, բայց Արուկյանը իրեն կենթանի, որտեղ կենթանի լեզու չունի, եթե պահում ես, պետք է պահես ամենաբարձր մակարդակը։
Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց, թե պատժելու է տեսանյութը տարածողին։
Հականջը ձգել։
Գագիկ Ծառուկյանն ի դեպ որևէ խոսք չասած տեսանյութում արտահայտված դաժանության մասին, միայն պնդում էր, թե առյուծներն իրենը չեն։ Հայաստանի տնտեսությունն ունի օլիգոպոլ կառուցվածք, և մենք էլ հենց խոսում ենք դրա մասին, որ անհրաժեշտ է ինչ-որ բան անել։ Անցած կիրակի հայտարարել էր համաշխարհային բանկի կառավարիչ տնօրեն Նգոզի Օկոնջո-Իվիլան, համաձայն է այս գնահատականին բարգավաճ Հայաստանի նախագահը։
Իհարկե ոչ, նա երբեք ոչ մի բան չի հասկացել այդպիսի բանը, տնտեսությունը կզարգանա այն ժամանակ, երբ որ բոլորին հավասարաչափ հնարավորություն տրվի բոլոր ոլորտներին, եթե մարդիկ աթոռին թառած որոշումներ են կայացնում, այդպես չի կարող
լինել։
Ես նորից եմ ասում, բոլորին պայմաններ պետք է տրվի։
Շագալցը դա չի։ Հայաստանի տնտեսական սոցիալական իրավիճակը քաղաքացիությունը չի նվազում, սոցիալական խնդիրները մնում են։
Բայց դա ամբողջ աշխարհով մեկ է ընդունված, այսօր դու գիտեք, հենց Ամերիկայից վերցած, որ այսքան մեծ-մեծ խոսում են Ամերիկայում, քաղաքներ են փակված, որը շատ էժանագին գներով վաճառվում։ Այսօր ճգնաժամ է, պետք է ամեն մեկս կարողանանք մեր չափով պիտանի լինել մեր երկրին, ոչ թե ամբողջը թողել նախագահի կամ վարչապետի վրա, այլ բոլորս պետք է կարողանան ժամանակին, եթե կարողացել ենք օգտվել, հիմա էլ պետք է կարողանանք մեր օգտվածը ներդնելու մեր երկրի, մեր ապագայի կայունացման, զարգացման, բարելավման, բարգավաճման գործի համար։
Ուրեմն Ծառուկյան վերջերս հրապարակվեցին տվյալներ հարկատների վերաբերյալ, այս անգամ Ալեքսանյան սանդներ առաջին տեղում, ինչ
վերաբերում։ Ողջունելի չի, ողջունեք, եթե իմ արտադրանքը, ես այսօր ներկրող չեմ, արտահանող եմ, եթե իմ ապրանքը չի վաճառվում, ես ինչ պետք է անեմ, ասեք։
Չեն արդեն եկած դասի համար,
ուրեմն ասեմ, բոլոր երկրի բյուջեներն էլ այդպես է, ոչ մի տեղ չի ծաղկում, բոլոր տեղերն էլ անկում կան, մենք պետք է միասնական լինենք, ոչ թե ինչ որ մազմանգան գործի մեջ։
Գագիկ Ծառուկյանն այսօր մանրամասը ներկայացրեց իր գործարար գործունեությունը, իսկ Հայաստանի սահմանադրությունը պատգամավորին արգելել է զբաղվել գործարարությամբ։
Հիմնականում քաղաքացիական պետք է զբաղվեն այն մարդիկ, որը ամեն ինչի տեր են, նրանք կարիք չունեն, որտեղ ժողովրդի հաշվին գումար աշխատելու։ Այսօր ես իմ նախարարին ես գումար եմ տալիս, որ ինքը նորմալ պա իր աչքը չդնի ժողովրդի հաշվին հարստանալու։ Ես ուզում եմ, որ այն մարդը, ով կար այդ ծառայությունը բարձրացնի, ինքը բարձրացնի, որ դա օգուտա մեր բոլորին։ Թող այդ մարդը գա, մյա Ծառուկյանի հետ երկու բառ խոսենք, կյանքում ինչ արե երկրի համար, իր մուտքի համար, որն այսօր խոսում է քաղաքականություն, երկրի ժողովուրդ։
Ո՞ն նկատում
է։ Ում ցանկով ուզում է թողա խոսա, եթե ասի, որ ես գործարարի իրավունք չունի քաղաքականության մեջ զբաղվելու, ես նա հետ պատրաստ եմ մեկնաբանել նստող կլորի սեղանի շուրջ։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի եւ երկիր մոլորակի ամենահրատապ զարգացումները Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Լուրերի համարոտ թողարկումներ առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը ժամը 3-ին, երեկոյան 6-ին եւ 7-ին լուրերի ընթարցակ տեսություններ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Վաղը Երևանում մեկնարկում է հայ-ավստրիական դասական երաժշտության փառատոնը։ Կազմակերպիչներն այսօր մամուլի ասուլիս էին հրավիրել։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վիենան առասարակ հայտնի է իբրև աշխարհի երաժշտական մայրաքաղաք, և ահա հենց վաղվանից Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը տեղի կունենա մի յուրօրինակ և յուրատեսակ փառատոն, հայ-ավստրիական երաժշտական առաջին փառատոնը, որը կազմակերպել են հայ և ավստրացի երաժիշտները։ Ուր պատակում այսօր հրավիրած ասուլիսին վաղը բացվող փառատոնի բոլոր կազմակերպիչները և մասնակից երաժիշտներն էին ներկա, և հայ և ավստրացի երաժիշտների համատեղ այս նախաձեռնությունը շատ բարձր էր գնահատվում նախ և առաջ հենց իրենց կողմից։ Համերգի գաղափարը ամերիկահայ մեր հայրենակից կոմպոզիտոր Ժան Սարգսյանինն է, եւ նա իր խոսքում շեշտում էր, որ
2 տարի առաջ ես համերգեի հրավիրված Ավստրիայի դեսպանատանը Բեռլինում, որտեղ ես առաջին անգամ լսեցի այս երգչուհուն, Աննա Մարիա Պամերին։ Ուրեմն այնպես հրապուրված է իր կատարումով եւ իր գեղեցիկ ներկայացումը գերմանական դպրոցի երաժշտան, որ իրեն անմիջապես մոտեցա եւ ասացի, որ արդյոք կուզի Հայաստանում ներկայանալ։ Ասեց՝ սիրով։
Ավստրիացի երաժները իրոք մեծ սիրով են նախապատրաստվել վաղվա փառատոնին։ Ինչպես նշում էին Աննա Մարիա Պամերը, ավստրիացի հանրահայտ երգչուհին, եւ ավստրիացի անվանի երաժիշտ Գոտլիբ Բելիշը, այս հայ-ավստրիական փառատոնը հենց իրենց ավստրացիների կողմից նվեր է հայ երաժշտասերին։ Փառատոնի ողջ ծախսերը հոգացել է Վիենայի քաղաքապետարանը։ Վիենայի քաղաքապետ դոկտոր Միքայել Հոյփլեևս պիտի ներկա գտնվեր փառատոնի բացմանը, ինչ պատճառով չի կարողացել գալ Հայաստան, բայց ուղերձ է հղել փառատոնի մասնակիցներին, շեշտելով, որ երաժշտությունը մարդու ինքնաարտահայտման այն ձևերից է, որը հեշտությամբ բաղդարում է բոլոր սահմանները եւ բացում բոլոր սրտերը, եւ իրեն, որպես Վիենայի քաղաքապետի, հատկապես ոգևորում է փառատոնի կարգախոսը. Վիենան ողջունում է Երևանին։ Ավստրիացի ժամանակակից մեծագույն կոմպոզիտորներից Բոլդուին Զուլցերը եւս պիտի Երևան ժամաներ, բայց ինչպես ասաց Ժակ Սարգսյանը,
այսինքն ամեն ինչ նույնիսկ պատրաստ էր, օթանավի տոմսակ, ամեն ինչը, որ դա պետք է գար եւ ներկանա, բայց ծեր է, այսինքն տարիքը բարձր եւ առողջությամբ տկար, եւ վերջին վարկյանին ասաց, որ դժբախտաբար չի կարողանալու գալ Հայաստան։
Հոկտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 1-ը տեղի ունենալիք հայ-ավստրիական երաժշտական փառատոնի համար շատ ուշագրավ ծրագիր են դրված։ Կանչեն ոչ միայն Հայդնի, Մոցարտի, Շուբերտի ստեղծագործությունները, այլև այնպիսի ժամանակակից կոմպոզիտորների, ինչպիսիք են Ռայներ Բիշոֆը, Բոլդուին Զուլցերը և Սեբաստիան Թեմեսը։ Իդեպ, այս փառատոնի ընթացքում հնչելու են նաև Տիգրան Մանսուրյանի ստեղծագործությունները, որոնց կատարմամբ հանդես կգա ավստրիացի երգչուհի Աննա Մարիա Պամերը։ Իսկ ավստրիացի ժամանակակից մեծագույն կոմպոզիտորներից մեկի Բոլդուին Զուլցերի երգերի կատարմամբ հանդես կգա մեր լավագույն մեներջվիներից Գարանե Գեղամյանը։ Այսօր ասուլիսին Աննա Մարիա Պամերն ասում էր.
We wanted to build a bridge, a musical bridge between Austria and Armenia.
Մենք ուզում ենք երաժշտական կամուրջ կապել Ավստրիայի եւ Հայաստանի միջեւ, եւ այդ պատճառով մտահղացանք այս փառատոնին ընդգրկել թե ավստրիացի, թե հայ երաժիշտ կատարողների եւ կոմպոզիտորների։ Իսկ ԱՄՆ-ի դաշնակահար Գոտլիբ Բելիշն էլ ասաց, որ իրենք իսկական երաժշտական տոն են նախապատրաստել հայ երաժշտասերների համար։ Սոպրանո Աննա Մարիա Պամերը կատարելու է Գարսիա Լորկայի բանաստեղծությունների հիման վրա գրված Տիգրան Մանսուրյանի ստեղծագործությունները։ Դրանք ի դեպ ստեղծվել են ավելի քան 40 տարի առաջ։ Տիգրան Մանսուրյանի խոսքով,
ես արել եմ, ճիշտ ասած, շատ վաղուց այս լորկաները, սա թարգմանել է Համոսահյանը հայերենի, իտալերենից, և ես գրել եմ 1966 թվականին։ Այս գործերը սիրում եմ, Գայանե Գեղամյանը, կարող եմ ասել, վերակենդանացրեց իր կատարումներով այս գործերի կյանքը, և ամջապես փոխանցեց Աննա Մարիային, ինչը որ շատ ուրախացնում է ինձ։
Այսօր երեկոյան սկսում են նաև Քրիշտոֆ Պենդերեցկու օրերը Հայաստանում, երկու մեծ երաժշտական իրադարձություն, մեկը մյուսին զուգահեռ, ինչի մասին է սա խոսում, հարցրի Տիգրան Մանսուրյանին։
Դա խոսում է այն մասին, որ աշխու երաժշտական կյանքով ենք ապրում։ Դրանից երկու օր առաջ վերադարձի փառատոնը ավարտվեց, հրաշալի համերգներ եղան, հրաշալի։ Դրանից կարճ ժամանակ առաջ եղավ ևս մի փառատոն, երրորդ փառատոնը Երևանյան, այո, որտեղ նույնպես շատ հետաքրքիր հյուրեր կային, լավ երաժիշներ կային։ Ըստ որ կյանքը, այսպես ասած, հետաքրքիր է, հաստական եւ լավ հյուրեր ունենք, հավասիկ ավստրիական երաժշտական շաբաթն է սկսվում։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն, ռադիոկայան, հրատապ լուրեր, տարբեր տեսակետներ, հավաստի անաչառ տեղեկատվություն։ Լսեք մեր ծրագրերը առավոտյան 9-ին, ցերեկը 3-ին, երեկոյան 7-ին, Ազատություն ռադիոկայան։ Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվում է։ Այսօր սոցիալական ծառայության ղեկավարը Հայաստանի դեմոգրաֆիկ իրավիճակը խորը ճգնաժամային գնահատեց։ Այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանը խորհրդարանին ներկայացրեց 2008-ի տարեկան զեկույցը։ Այսօր Լյուքսեմբուրգում հանդիպեցին Հայաստանի արտգործնախարարը և Մինսկի խմբի համանախագահները։ Այսօր շարունակվեց Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը, նա չի ընդունում նախաքննության կողմից առաջադրված մեղադրանքը։ Եթերում Ազատությունն էր, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Ցտեսություն։